Basango na VOA.
Mbote na baiba nsobozuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, na ilobeli Edi Isango. Lelo mibu tukumitano na liwa uto liwa ya Patrice Emery Lumumba, Premier Ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Demokratika, akufaki na etuka ya Katanga, Sima na Bokangami, na Kinshasa na nzela na ye ya Kubima pona kokende na na province ya Bandundu Kubima na esika bakangaki ye na ndako. Polisi etika kite lelo bayi la muka kotambula na Kinshasa ingumba mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika, nzokande bipayi misusu lokola na bingumba ya monele ya mboka, bato baike batambola ki wuta Ituri koleka na Beni na Butembo pe bisika misusu, bato batambola ki pe ba lakisaki ya bango kanda pona ko boya bozali kosalema na monele ya Ekolo pe mingi mabongisi ya bokati mboka na Kinshasa, bayilamuka bapameli polisi pona kobeta gaz lacrymogène pe pona kokanga bato baiki bamekaki kotambola na quartier Bekatef na Masina. Kasi Martin Fayulu, mokambi ya parti ECD pe moko na bakambi ya Lingoma munene ya Lamuka, alobi ete ye atambola ki kasi kati na ba policier koleka kama mitano. Awa pe na États-Unis baike babongisa mipona kotambola se pona koboya bobomami na monile ya Ekolo Congo Demokratike pe mabongisi ya bokati mboka. Viwa Lingala ebengi na nzela ya singa mukambi ya communauté congolaise awa na États-Unis na Washington, Valère Mangituka tolandaye.
Me ba oyo bazali présent na kati ya Washington déjà baza wana nzinga nzinga e équipe mususu euti New York ezokoma pe makambo nyonso eza kobanda toza wana tina pokwa.
Kasi bosala nini exactement?
Tozali na ba banderole, tozali na ba pancadre, toko passe message ya koboya balkanisation ya Congo esalema, ya koloba ete genocide ilikwesila, ya koloba ete droit de l'homme ifo ekota, droit ya peuple ezala respecte. Donc anemo eza tozali ko passe message na Maison Blanche puisque wana eza système direct bazo tanga epi baza ko analyse yango ketoboyi balkanisation ya mboka na biso pe toboyi genocide tolingi esila etoyebi ke bango baza pe kati ya makambo wana po soki bango baza nsima na yango te Rwanda wana mboka moke ekoki konyokola peuple congolais na ndenge ezosala te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Tokende na Beni esika wapi bato bakitaki pe obalabala pe batambolaki. Erika Samwisi azalaki wana tolanda ye. Tozali na mwa nkokoso ya Mingongo tokoyoka.
Obutempu libwa bango bayili ngomba eside na Beni bakengela makina bayipulusu okati ya nzembo pe makomama bango baboyi bokabwani bwa mboka pe basungi mapinga Ekolo Congo Democratique neti ya lobi Emery mukambi ya eside na Beni.
Bo totamboli na Beni pona ko ndima apele ya president na biso Martin Fayulu Madidi oyo asenga ki biso totambola pona kolela na bandeko na biso ya Beni pe tozotambola lelo po toboyi makambo ya balkanisation ya mboka na biso. Apart ça, tozo boya pe infiltration ya kati na kati ya armée na biso, po toyebi ke armée na biso sa makasi. Pe yango moko ekyo sikisa bitumba na 2 minutes mais eloko zo tika ezo sala bango mwa bazo ma difficulté eza kaka infiltration o eza na kati.
Utai Ngumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Li banda na mboka na Afrika ya West, Nigeria, Ghana pe mboka balobaka angele baboyi mbongo eko ekolanko kozwa esika na sefa.